Bueno, goizeko amarrak eta berrogeita iru, eta gure ostegun goizonetako edukikin jarraituko dugu emetxe goizerokoan segura erratian. Eta orain, haitzen duzu ebai iragarkia. Orain Donostiarakoaz, San Telmo Museoko lagunak horrez zain ditugulako gaurkoan emetxe gurekin agurtzan gara izango da. Eta hortxe da, telefonoaren beste aldean, agurtzan egunon.
Egunon, zer moduz?
Pues ondo, tazuek.
Bueno, ba, primeran, hementxe barnek aldea mintzat, momentuz ondo. Ez dakit hor kostaldean brisarik daote dagoen, edo...
Bueno, gu hemen museo barruan gaude, askorik zuz tomatzen, baina bai, seguru naiz hemen inguru aldean brisa purtsu bat egongo dala.
Bueno, gaur esan telo museoa gainean ez baino dotoreago izango da, horre eguzkipean eta, aizu agurtzane, ateak zabalik eta honezkero turistarik edo bai, bisitaririk bai?
Bai, ja, guretzako orain ja gure publikoa erabat aldatzen da eta bueno, eta publikoak dira turistak dira nagusi gure bizitarien artean.
Bueno, ba konta eguzu, aurtzan pixkatxo bat egitaragua, bueno, gainera asteburu berezi baten atarian gaude ere bai. Bueno, zer da orain puripurian dagoena San Telmo Museoan?
Bueno, ba orain gauza pilo bat eta danak elkarrekin martxan.
Danak batera.
Bai. Bueno, batetik, nahiz da orain dela minutu bat esan dugun turismo asko dagola, guk ere, bueno, gure gitaragua ere bertoko jenteari zuzendua mantentzen da. Eta, bueno, esate baterako, ja badara maguia denpora bat, ja ekainaren bukaeran, ireki genuen Hello Robot erakusketa, oso erakusketa bitxia da, eta Alemaniako Vitra Design Museoarekin, museoaren erakusketa da, eta, bueno, roboten ingurua hori azaltzen digute, ez? Bueno, pues zer dan
mundu magiko hori. Bueno, ez ezagun hori, edo hemen dagoen edo iritsi den mundu hori, ez?
Bueno, ba bai, gero eta teknologia oso bizkor aurreratzen ari ganez, eta gero eta uste baino hurbilago daukagun mundu bada. Eta erakusketak berez horri erreparatzen dio, ez alde batetik, roboten inguruko gure pertzepzio hori askotan ba ez dakit fikziozko filmetan eta bueno bolakoetan oinarrituta ez dakit pues la guerra de las galaxias edo beste batzuk eta edo industriarekin daukaten lotura hori beste erakusketaren beste atal bat izango litzake gero eta gehiago egiten ari diren laguntzaile lana robotak oso baliagarriak izan daitezke ba laguntzaile bueno pues beharra duten pertsonentzako nagusientzako
bai, da printzipioz gaur egun hori ari gara ikusten, ez? Hala ari dira behintzat aurkezten, bueno, balendabiziko ba, prototipo horiek, edo behintzat, bueno, bai, helburu horretxekin, ez? Ari dira erakusten, ez? Hauek guztiak.
Bai, hori da, eta erakusketaren bukaera izango litzake gizaki eta robotikaren arteko mugak. Nola apur bat, bueno, pues ez dakit zelan esan, lehuntzen ari diran, askotan, ez dakit, protesi robotikoak, edo beste hori da bugatu zaidan adibidetariko
bat,
baina guzti honek eta arlo honetan sortzen dira alde batetik aukera paregabeak, bai diseinu munduan, baita artisten nahiko artelanak ditugu, artistek ere lantzen duten gai bada, baina aldi berean ere hor sortzen diran arazo etikoak, sozialak edo politikoak, ez dakit, nun dago roboten muga, ez? Eta muga hori nork jartzen du, eta zer suposatzen du, bueno, pentsatzeko, ikusteko erakusketa bat da, baina, bueno, hausnarketa bat egiteko.
Hausnarketa bat ere.
Egiteko, oso kuriosoa da, oso desberdina, gainera estatu mailan ez da egongo, eta nik esango nuke Europan ere ez dala gehiago egongo erakusketa, hau hemendik hasi ara doalako.
Ara, zuzenen aserea da.
Hori da, bueno, aukera berritzaile bat, eta bueno, eta beste inguruan izango ez dugun aukera bat, erakusketa hau.
Eta erakusketaren inguruko, gaua izango da orduan, ez?
Bai,
ustailaren 13an.
Bai, hori da, honi lotuta guk bueno, museoa ezagutzen dutenek badakite urtero gau pare bat egiten ditugula, berez San Telmo gauak deitzen ditugun programa da eta museoa, bueno, 8:30tik 12:00etara zabalik egoten da doainik, aldi bateko erakusketa zabalik, eliza eta klaustroa. Eta bertan jartzen da, ba bueno, ba musika, taberna zerbitzua eta bueno, eta kasu honetan
bai.
Gaia Hello Robot hau danez, bueno, ba Jonathan Garcia gonbidatu dugu, bera artista bada, Tunipanea izenez ezaguna dana, eta berak robotikarekin egiten du lan. Berak sortzen ditu soinu artefaktu batzuk, aurkitutako objektuekin, osagai elektronikoekin, material industrialekin eta guzti horrekin,
ara,
ba martxan jartzen dugu. Orduan, Elizan egongo da bere instalazio bat, soinua egiten duen robot bat. Orduan hor ikusiko dugu lehen aipatutako muga hori, ez? Sormena eta robotika automatikoa dana eta ez, bueno, pues proposamen artistiko bitxi bat eukiko genuke.
Bai.
Egun horretan baino ez, egun baterako instalazioa da, gauean martxan jarriko dana eta etengabean, bueno, pues 8:30tik 12:00 bitartean ikusteko aukera egongo da.
Agurtana, aipatu duzu Tunipanea, bueno, guk arakatu dugu bizkatxo bat bere webgunea, tunipanea.com eta deigarria da benetan, bertan aurkitzen diren ba lanabes edo tresnen edo instrumentu hoien bitartez, ba zarata edo soinua sortzen duela, ezta? Denetik ikusten dugu, batzu gainera guztiz ez ezaguna dira guretzako, ez?
Bai, bueno, oso tipo berezia da, eta bere lana ere, bueno, eta gainera izena duena, ez da ez ezaguna, eta gainera asko uztartzen du luterismoa esate baterako, luteria, nola sortzen diran instrumentu horiek, baina hor elektronika sartzen du. Ez, orduan, bueno, eta hori horrez gain, lehen esan bezala, aurkitutako objektuak erabiltzen ditu, zera, azken finean, edozein objektuk soinu bat egin dezake.
Bai.
Eta proiektu hau guretzako egindako proiektu bada.
Espreski.
Bai, beste lan batzuetan oinarrituta noski, baina guretzako egindako proiektu bada, eta bueno, eta musiko batekin ere lanean aritu da. Bueno, oso ikusgarria izango dela uste, edo behintzat bitxia izango dela uste dugu, eta gaiarekin erabat lotuta dago lan noski.
Erabat lotuta, bai. Bera belgiarra da, baina bueno, Bilbon bizi da, duela urte batzutatik. Esan duguna, larun bat honetan orduan 8:30tik, gaurdiko amabietara, zabalik izango da Santelmo Museoa, eta, bueno, ba, konekin guztiarekin gozatzeko aukera izango dugu. Hori,
bai, eta barkatu, baina bai. Guritzako, bai, museora beste modu batera etortzeko.
Eta beste aukera, hori da. Bai, musea bera ere beste modu baten ezagutzeko aukera, noski.
Hori da, ze hori da, azken urteetan guk bultzatu nahi dugun zeozer, batzutan badirudi oso esparru serioa dala, edo formala dala, eta bueno, museoak ematen du ere beste bizi ben batzuk ukiteko aukera, eta bueno, hau da oraingoan aurkezten duguna.
Bueno, hori agurtzanek gertunetik hasita, asteburu honi erreparatuaz, baina bueno, badago zer ikusia ere Santelmon, hemen uztailean zehar.
Bai, bai. Bueno, oraintxe bertan, orain ordu erdi barru aurkeztuko dugu Hello Robotekin lotuta ere beste ekimen bat, erakusketa txiki bat, Museo Iraunkorrean txertatuta egongo dana, gure robotak deitu duguna,
bai.
Eta kontua da, erakusketa lantzen ari ginela, konturatu ginen, uste baino hurbilago dagoela robotikaren mundua, eta uste baino enpresa gehiagok egiten duela lan robotikan. Eta gure inguruko Gipuzkoako Industri Ingenierien Elkargoarekin lankidetzan, ba gure inguruko enpresa ezberdinen errobotak erakutsiko ditugu baita ere. Eta hori gure erakusketan, hori bai erakusketa iraunkorren sartzen dugula, gure historia hurbileko, bueno, adibide bat direlako, eh. Hori izango litzakeia abur bat robotikaren gai hau biribiltzen duena, eta gero atzo bertan aurkeztu genuen 15aldiaren erakusketa.
Hori da.
80 urte danamatzan jaialdi hau, Donostiarren zentzako oso ezaguna eta oso hurbila dana, eta bueno, horri egiten diogolako omenaldi txiki bat, ba, erakusketa ezagut berezi batean, berez sentsazioak sortu nahi dituen erakusketa.
Esan duzu agurtzan Donostiarrentzat gainera oso bueno, ba, erakusketa berezia dela, Donostiako soinua 80garren musika 15aldia. Azaldu ezaguzu pixkatxo bat zer ikusiko den erakusketa honetan eta zertan datzan? Zergatik den hain berezia?
Berez, bueno, nik berezia dela esaten dudanean, esaten dut jaialdia bera dela.
Jaialdia bera, bai.
Ez erakusketa, bueno, erakusketa pues, xumetasunez egindako
proposamen
bada.
Izugarrizko izena duelako, eta garrantzia duelako.
Bai, bueno, pentsa dezagun, 15aldia dela, estatu mailan jaialdirik zaharrena, eta Europa mailan ere zaharrenetarikoa.
Bai,
Zupentza, Salzburgo baten mailan dagola bere historiari dagokionez. Orduan oso oso garrantzitsua da horren beste denporan jaialdi batek bueno, bere lana mantentzea. Bai,
iraunal izatea baintzat, ez
da? Iraunal izatea, oso kuriosoa da baita ere, 29. urtean sortzen dala, hau da, guda bukatu berri zen.
Bai, bukatu berri.
Batean. Eta nola, bueno, ibilbide, bere ibilbide horretan aldaketa batzuk egon dira, 40 urte izan dira diktaduran, diktadurapean, eta beste 40 urte izan dira ja demokrazian, ez? Eta, bueno, horrek asko eragiten du baita ere, bere bilakaera ez bakarrik musikalean, bai, bereziki hasiera baten ekitaldi edo ekimen elitista bat zen hori, pentsa dezagun, 29. garren urtean, nor joan ziteke nolako kontzertu batera, eh?
Ba, ez ziren asko, ez, edo asko ez zuten aukera hori izango, noski, bai.
Ez zeukaten aukera asko, gainera ez egon finantziazio publiko potenterik, eta orduan, bueno, presioak ez ziren presio merkeak. Eta guzti horrek buelta ematen du, eta gaur egun izango litzake hiritarren gandik urbilen dagon festivaletariko bat. Beti ere alderatuz klasiko, mundu klasikoan dagoen festivala, beste festivalekin, ez? Eta bueno, orduan erakusketak apur bat aukera bat egin behar izan genuen, ia eduki historiko asko sartu edo apur bat zeintzuk izango diran zertzelada bat, osea zeintzuk diran berezi egiten dituzten aspektu horiek, ez? Publikoaren zera, ez dela bakarrik Donostian gertatzen, hau da bai, Gipuzkoan, Iparralden, Bizkaian, Araban eta Nafarroan ere ekitaldiak daudela, hori oso gauza berezia da, edo aurrekin daukan programazioa, beste jaialdi batzuetan ez dagoena, edo musika koralak daukan indarra, hori oso kuriosoa da, ze beste jaialdietan ez dauka horren besteko garrantzirik, baina gure kasuan ohitura kultural bat dago, ez? Eta bueno, koruen mundua oso errotuta dago gure gizartean. Eta bueno, holako gaiak aipatzen dira modu arin batean, osea berez ez da musika saletuentzako erakusketa bat izango litzake apur bat, ba jakimina duen edo zinentzako, eta erakusketan Mikel Arce artistaren instalazio pare bat ere badago, eta ez da, artista hauek ez dute soinua lantzen, ba lehen Tunipanearekin aipatu dugun bezala, soinua lantzeko modua ez da musikala, baizik eta soinua bera nola entzuten dan, ze soinua nola ikus daiteken, bueno, bere proposamenak ere ikusgai egongo dira.
Ikusgai, 80. Hoxe ba, urte horren, 80. urte horren beri belauri ospatzeko edo, gaurtik esan dugu, agurtzane, iraiaren batera izango da ikusgai?
Hori da, bai, udako proposamena izango litzake, hau laborategian da, aste artetik igandera, eta doako erakusketa da, eta bestea robotena gure ohiko presioetan aste arteetan izan ezik doainik aste arteetan beti izaten da museoko sarrera doain.
Bueno, eta aipatu ditugun hauetaz gain, ba hoxe ba goratu behar diogu gurentzurei ere San Telmo museoa uda osoan zehar eta uztailan ere badituela erakusketa gehiago, eta bueno, San Telmo museoa bera ere ezagutzeko bueno, baliatu dezakegula ba udako garai hau, ez? Agian denbora gehiagorekin gaudenean eta bueno, ba lagunekin, familian bueno, modu ezberdinetan gozatzeko aukera badagoelako.
Bai, bueno, museoa bera ere, eta museoan guk erakusketa iraunkorra esaten duguna, museoak berak ere euskal gizarteari erreparatzen dio, eta ezagutzen ez duenak ba oso gomendagarria da, zen modu oso polita dago jarrita, edukiak ere oso interesgarriak dira, eta bueno, euskal gizartearen bilakaerari buruzko ez dakit, elementu nagusiak aipatzen dira, eta eraikina bere ere oso ikusgarria da, bai jatorrizko 16. mendeko konbentua izan zena, eta baita ere, bueno, ba eraikin garaikidea. Guk hori egiten ditugun jarduerak eta aldi bateko erakusketak eta egiten dugun lan guztia ere izango da museoa ezagutzera emateko eta bueno, gonbitea beti luzatzen dugu eta udan noski baietz aukera bada.
aukera bada, eta aukera hori egin behar da baliatu. Bueno, ba, nagusiki, datozen egun hauetan eta ikuskai izango dugun horri ba, errepasua egin diogu, agurtzane, eta hoxe, ba, gure entzule gomeatuko diogu ba, gerturatzeko, eta, bueno, aste burutan, aste antzear, edo eta horrein epatu ditugun hauek ezinbesteko hiek ere izango direla urrengo egun hauetan. Ba, plazerra izan da, agurtzane, zu gaur hemen guran izatea, eh?
Berdin, berdin, oso gustora nahi duzunetarako.
Bueno, ba, lanean, baina gero ere gozatzeko aukerarekin, ez da, agurtzane, pentsatzen dugu.
Bai, bai, holako proiektuak politak dira eta bueno, guk ere pozik egiten ditugun proiektuak dira.
Ba, oso ondo. Agurtzen besarkada bat zuri eta horre inguruan dituzun lankidei eta hurrengo arte, bale?
Segundo. Bai, bai.
Eskerrik asko. Agur.
Zuei, agur. 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 Iristen, saltoa karbatez.